15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijeri Srbije, Bugarske i Rumunije dogovorili na sastanku u Sofiji zajednički stav o rešavanju migrantske krize.
Ako neko misli da je moguće da mi budemo mesto na kojem će da bude 2 miliona ili 3 miliona izbjeglica, to nije realno.
Bugarski premijer Bojko Borisov poručio da su tri zemlje spremne da zatvore svoje granice ukoliko to urade Nemačka i Austrija. Raste broj izbjeglica koji preko Makedonije stižu u našu zemlju. 7 meseci posle pada vojnog helikoptera, Vojni disciplinski sud odlučio general major Ranko Živak neće moći da napreduje u službi jednu, a general Predrag Bandić 2 godine. Protest opozicionog demokratskog fronta najavljen za večeras u Podgorici odobren uprkos saznanjima policije da bi tokom sukoba skupa moglo da dođe do incidenata.
Službenici uprave policije, ministarstva unutrašnjih poslova su potpuno spremni da očuvaju i zaštite ustavom utvrđeni poredak države Crne Gore.
Noća se završava letnje računanje vremena. U 3 sata kazaljke treba vratiti za 1 čas, odnosno na 2 sata. Vreme sutra ujutru magla, tokom dana sunčano i toplije. Temperatura do 18 stepeni. U Sofiji je održan trilateralni sastanak premijera Srbije, Bugarske i Rumunije, Aleksandra Vučića, Bojka Borisova i Viktora Ponte. Razgovaralo se o ekonomskoj i političkoj saradnji, ali u centru pažnje bila migrantska kriza. Premijeri 3 zemlje najavili su zajednički stav o rešavanju tog problema. Pojedinosti Nenad Selaković.
Srbija, Bugarska i Rumunija spremne su da zatvore svoje granice, ukoliko to učine Nemačka i Austrija, da bi sprečile dolazak izbeglica, poručio je u Sofiji bugarski premijer Bojko Borisov posle sastanka sa premijerima Srbije i Rumunije Aleksandrom Vučićem i Viktorom Pontom. Borisov je rekao da te 3 zemlje ne žele da budu tampon zona za migrante. Premijer Vučić naglasio je da sveobuhvatni odgovor Evrope na migrantsku krizu ne sme da se prelomi preko leđa Srbije, Bugarske i Rumunije.
Uvek ćemo primati izbjeglice na najlepši mogući način, ali ćemo mi poštovati odluke koje naša trojka donese i mi ćemo u stvari da pratimo Nemačku i Austriju. Dakle, mi ćemo da pratimo ono što će da rade evropske zemlje. I nije nam problem da ih registrujemo, nije nam problem da napravimo veće prihvatne centre, ništa nam u Srbiji nije problem. Ali ako neko misli da je moguće da mi budemo mesto na kojem će da bude 2 miliona ili 3 miliona izbjeglica, to nije realno. I to naše 3 zemlje su se dogovorile da takav scenarij ne mogu da prihvate.
Vučić je dodao da će Beograd, Sofija i Bukurešt imati zajednički stav o rešavanju migrantske krize i sprovodit će evropske odluke, ali će, kako je istakao, umeti da zaštite svoje nacionalne interese. Sve stavove koje zajednički donesemo, Srbija će u potpunosti sprovoditi u delo, poručio je srpski premijer.
Mi smo veoma lojalni partneri i dobre komšije. Mi smo prihvatili pomoć koju nam je već ponudio gospodin Ponta za naše granice. Takođe, sa gospodinom Borisovom smo oko svega saglasni kako i na koji način, i do sada je to na vrlo korektan način tekla saradnja oko prijema izbjeglica. Nijedan incident nismo imali, nećemo ih imati ni u buduće, ali ćemo i zajednički umeti da zaštitimo sve naše 3 zemlje. Mislim da će naš glas, ako bude istovremeno iskazan u ime sve 3 zemlje i u Briselu i na svakom drugom mestu, biti znatno jači nego što je bio do danas.
Premijer Rumunije Viktor Ponta rekao je da je vlada u Bukureštu spremna da podrži Srbiju u migrantskoj krizi. Ponta je ponovio da je Srbija u najtežoj situaciji, ali i Bugarska i Rumunija kao granične države Evropske unije. Kako su najavili premijeri, zajednički stav 3 zemlje o migrantskoj krizi biće iznet već sutra u Briselu na mini samitu lidera 10 država, koji je sazvao predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
A nacrt dokumenta koji je pripremljen za sutrašnji sastanak u Briselu za hrvatskog premijera Zorana Milanovića je neprihvatljiv i nerealan. Prema njegovim rečima, zaustavljanje izbjegličkog talasa na grčko-turskoj granici je jedino rešenje, a sve drugo je gubljenje vremena. Dok prihvat izbjeglice iz Hrvatske u Sloveniju deluje malo organizovanije, u Austriji su migranti ponovo probili ogradu na prelazu Spielfeld. Istovremeno, u Nemačkoj stupa na snagu novi zakon o azilu, nedelju dana ranije nego što je bilo najavljeno. najavljeno. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović poručuje da Hrvatska neće biti sabirni centar i da u Briselu neće sedeti skrštenih ruku. U nacrtu dokumenta o kojem će biti reči na sutrašnjem sastanku navodi se da države na balkanskoj ruti više ne bi smele bez dogovora sa komšijama da dovoze izbjeglice na susjedne granice, objašnjava Milanović.
Postoji ideja da se ljudi kada jednom uđu ne šalju dalje, to je nemoguće. Dakle, kogod je to napisao, uopće ne razumio čemu se radi, probudio se iz višemjesečnog sna. Ne? Dakle, nikakvih obaveza u Briselu za Hrvatsku neće biti ni jedne jedine i kada bi o tome razmišljao, vjerojatno bi sazvali sabor. Dakle, to je potpuno neozbiljno.
Za to vrijeme iz susjedne Slovenije stižu optužbe za lošu saradnju sa hrvatskim vlastima. Premijer Miro Cerar kaže da slovenačka vlada razmatra sve mogućnosti, uključujući i izgradnju ograde na granici sa Hrvatskom.
Slovenija se snažno protivi bodljikavim žicama i zato tragamo za zajedničkim rješenjem ovog krupnog pitanja. Daćemo sve od sebe da pokažemo na našem primjeru da migranti i izbjeglice treba da se tretiraju humano. Slovenija ima veoma dobru saradnju sa Austrijom, ali ne i sa drugim susjednim državama poput Hrvatske. Nadamo se da će ona biti bolja.
U Njemačkoj, koja je željeno odredište za većinu migranata, zakon o azilu stupa na snagu ovog vikenda umjesto 1. novembra. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière tvrdi da pored onih koji beže od ratova na Bliskom istoku, u Njemačku dolazi veliki broj ekonomskih migranata sa Balkana, čije su šanse za ostanak u zemlji veoma male.
Oni koji moraju da napuste našu zemlju dobit će rok za to, tako da su njihove koristi od tog puta nikakve. Primit će samo što je neophodno da odu odavde.
U međuvremenu specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za migrantska prava François Crépeau kritikovao je rezoluciju Saveta bezbednosti koja dozvoljava Evropskoj uniji upotrebu sile u borbi protiv vlasnika brodova u Mediteranu osumnjičenih da krijumčare migrante iz Libije.
Silom se neće zaustaviti migrantska kriza. Mislim da je pogrešio Savet bezbednosti, ali i Evropska unija. Mi smo stvorili to tržište, a krijumčari su samo njegove prednosti iskoristili. Tog tržišta se nećemo osloboditi ako ne ponudimo pravo rješenje. U suprotnom, cena će biti visoka, kako u životima, tako i u novcu.
Prema podacima stručnjaka Ujedinjenih nacija za migrantska prava, preko 2 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka nastanit će se u Europi u narednih 5 godina. Reč je o 400.000 godišnje, što je, kažu, potpuno prihvatljivo kada se podeli na države članice Evropske unije i zemlje bogatog severa.
Dok traju dogovori o tome kako rešiti migrantsku krizu, naš reporter Miljana Okiljević-Nikolić javlja da raste broj izbjeglica koji iz pravca Grčke i Makedonije u našu zemlju ulaze preko kampa u Miratovcu i centra za prihvat u Preševu.
U Preševu ih je prema procjenama Crvenog krsta oko 3000. Neki su unutar centra, neki ispred, čekaju da se registruje. Oko 1000 obroka podeli od jutra Crveni krst, očekuju i danas koji prethodnih dana da podele oko 3000 obroka. U prihvatnom centru sve službe uspevaju da odgovore na povećan priliv migranata, registruju ih, zbrinjavaju i oni zatim nastavljaju put ka Šidu. U proseku se u Preševu zadrže oko 5 sati pre nego što nastave putovanje. I lekarske ekipe dežuraju 24 sata, a u posljednjem periodu zbog hladnog vremena sve veći broj se javlja migranata sa prehladama i respiratornim infekcijama.
U Berkasovo je noća stiglo oko 4000 ljudi, a oko 3500 je prešlo u Hrvatsku jer je hrvatska granična policija otvarala granicu na oko sat vremena. Kakva je trenutna situacija, pitamo Gordanu Manjančić.
Prvi put od kad smo ovdje nema pritiska na hrvatskoj granici. Uveden je red tako što je od jutros ostvarena bolja saradnja između naše i hrvatske policije. Naši timovi sa ove strane organizuju izbjeglice u kolonu koje polako kroz levak prolaze na znak hrvatske policije. Hrvati su od jutros češće otvarali granicu čak na 20 minuta u skladu sa raspoloživim autobusima za prevoz izbjeglica dalje do prihvatnog centra. Međutim, ovdje i dalje novi pristižu. Od jutros je 1750 izbjeglica prešlo u Hrvatsku, a trenutno na ulaz čeka nekoliko stotina ljudi. Sve je mnogo lakše kada je toplije vrijeme i kada je sunčano kao danas, ne samo migrantima, već i brojnim timovima humanitaraca, policije, pa i novinarskim ekipama koje danima izveštavaju. Izbjeglice ovde u Berkasovo dolaze ne samo autobusima, već i vozom koji pristiže u železničku stanicu u Šidu. Oni dolaze umorni, gladni, iscrpljeni, upaljenih stopala i mišića, tako da im je ovde lekarska pomoć neophodna. Zbog toga će od danas ovde na smenu dežurati i lekarski timovi iz domova zdravlja i Sremskog okruga.
Ministar rada Aleksandar Vulin posjetio je migrante u privremenom centru za tražioce azila u Krnjači. Vulin je poručio da ima dovoljno mesta za sve migrante koji se obrate za pomoć tom centru.
Sada imamo kapacitet za 350 ležajeva, a ukoliko je potrebno možemo da dođemo čak i do 1000 ležajeva. Nema ni jednog razloga da bilo ko, da bilo čije dete bude u parku, da bude na ulici, da po ovoj hladnoći se razboli negde. Jednostavno, država Srbije je obezbedila sve što je potrebno za sve ljude koje prolaze ovde. Obezbedili smo i besplatan prevoz, ovde imaju hranu, imaju smešta, imaju lekara, imaju zaista sve što je potrebno. Ljudi se ovde zadržavaju 2 dana, 3 dana, retko više od toga i nastavljaju svoj put, a na nama je da im obezbedimo sve što je potrebno ljudskom biću koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.
Ministar Vulin očekuje da će na sutrašnjem samitu u Briselu sve što je Srbija uradila biti vrednovano i da će naša zemlja moći da dobije i veću pomoć od Unije. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. 7 meseci posle pada vojnog helikoptera u kome je stradalo 7 ljudi, Vojni disciplinski sud u Beogradu doneo je nepravosnažnu presudu protiv okrivljenih generala Ranka Živaka i Predraga Bandića. Živak neće moći da napreduje u službi 1, a Bandić 2 godine. Slučaj pada helikoptera koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu još je u predistražnom postupku. Davorka Tešić.
U obrazloženju presude navodi se da je komandant komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Ranko Živak kriv zbog propuštanja radnje na koju je lice u službi ovlašćeno radi sprečavanja nezakonitosti ili štete. Isti prestup kao i prekoračenje službenog ovlašćenja stavlja se na teret komandantu 204. vazduhoplovne brigade Predragu Bandiću. Bivši zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva Sreto Malinović kaže da se presuda dvojici generala odnosi samo na narušavanje vojne discipline i da to nema veze sa civilnim sudom.
Znači, vojno-disciplinski sud je našao da postoji određena odgovornost lica i da tako nešto izrekao mere generalna Živaku i Bandiću.
Bivši vojni sudija, sada advokat Đorđe Dozet, objašnjava da ne može da se kaže da li će dvojica generala biti predmet istrage Višeg javnog tužilaštva, jer se iz saopštenja Ministarstva odbrane ne vidi opis onoga što im se stavlja na teret.
Dok god ne vidimo opis tih radnji, bilo bi neozbiljno bilo kojeg pravnika da se izjašnjava šta to generalno znači. Ukoliko se u činjeničnom opisu pominje kompletan događaj sa svim posledicama, onda bi to značilo da je taj postupak za njih razrešen. Ukoliko pak se ne odnosi na kompletan životni događaj, onda bi to značilo da kod eventualnog nalaženja i neke druge vrste odgovornosti da se takav postupak može voditi.
O padu helikoptera istragu vodi i Više javno tužilaštvo u Beogradu, ali za 7 meseci nije odmaklo dalje od predistražnog postupka. Malinović smatra da je normalno da postoji pritisak javnosti u vezi s tim, ali da on ne treba da utiče na postupak.
Svakako da sve ono što traje dugo u ovakvoj situaciji ostavlja i prostora za različite spekulacije. Međutim, ovo je suviše ozbiljna stvar da bi se preko kolena donosila neke odluke i zaključci i presude, a tužilaštvo, nadam se da ima sve relevantne činjenice i dokaze koji će mu pomoći u razrešenju nejasnoća, ako ih ima, i koje će u krajnjoj liniji rezultirati sa podizanjem ili ne optužnice protiv odgovornih lica ukoliko se ustanovi da ih ima.
Podsećamo, helikopter Vojske Srbije srušio se 13. marta u širem rejonu aerodroma Nikola Tesla na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. U nesreći su poginuli pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijeri Srbije, Bugarske i Rumunije dogovorili na sastanku u Sofiji zajednički stav o rešavanju migrantske krize. Bugarski premijer Bojko Borisov poručio da su tri zemlje spremne da zatvore svoje granice ukoliko to urade Nemačka i Austrija. Raste broj izbjeglica koji preko Makedonije stižu u našu zemlju. 7 mjeseci posle pada vojnog helikoptera, Vojni disciplinski sud odlučio. General major Ranko Živak neće moći da napreduje u službi jednu, a general Predrag Bandić 2 godine. U nastavku emisije, protest opozicionog demokratskog fronta, najavljen za večeras u Podgorici, odobren uprko saznanjima policije da bi tokom skupa moglo da dođe do incidenata. Noća se završava letnje računanje vremena. U 3 sata kazaljke treba vratiti za 1 čas, odnosno na 2 sata. Vreme sutra ujutru magla, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 18 stepeni. U Podgorici se večeras održava antivladin protest u organizaciji Demokratskog fronta, koji zahteva ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade. Đukanović je odbacio zahtev da podnese ostavku, a za proteste optužio strani faktor. Iako imaju informacije da se na večerašnjem mitingu očekuju provokacije i incidenti, MUP Podgorice odobrio je skup. Iz Podgorice se javlja Jelena Vidić.
Da li je pred režimom Mila Đukanovića dan D, kako tvrde organizatori mitinga, ili samo još jedna burna subota, kako kažu njemu bliski komentatori? Lideri Demokratskog fronta uvereni su da će se u centru Podgorice okupiti kritična masa građana koja bi mirnim protestima dovela do rušenja, kako kažu, autokratskog režima. Da li će im uspeti, teško je reći. Međutim, već je jasno da nisu uspeli da za svoju ideju pridobiju celu opoziciju. Dan u glavnom gradu Crne Gore protiče mirno, ali brojni izveštači teško nalaze sagovornike među građanima, jer pred mikrofon hoće uglavnom oni koji ne očekuju mnogo od večerašnjih skupa.
Toliko ljudi dođe koliko najavljuju, to je bilo drugačije, a ovako tu skupi malo ljudi bez veze.
Ne odobravam ni u kom smislu. Naš narod je takav da od vlasti očekuje sve da mu riješi, a da sam ne preduzme ništa.
Građane, ali i vlast i opoziciju, najviše brine da li će doći do sukoba u centru grada kao što se desilo pre samo 7 dana. Načelnik Centra za bezbednost Podgorice, MUP-a Crne Gore, Jovica Raičević nam je rekao da policija ima saznanje da su incidenti mogući. Uprkos tome, opozicioni skup nije zabranjen, kaže Raičević.
Iako vjerujemo da će navedeno okupljenje proteći bez incidentnih situacija, službenici uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova su potpuno spremni da očuvaju i zaštite ustavom utvrđeni poredak države Crne Gore. I ukoliko se dese određene nezakonitosti, odlučno postupe u zaštiti zakona i policijskih ovlašćenja koja su im date.
Inače, zahtev da vlada podnese ostavku i da se formira prelazna vlada koja bi pripremila izbore, premijer Milo Đukanović je odbio. Kaže da su protesti antidržavni i da su organizovani sa ciljem da se spreči da Crna Gora dobije pozivnicu za učlanjenje u NATO. Đukanović optužuje Rusiju i desničarske snage u Srbiji, poimenično bivšeg lidera DSS-a Vojislava Koštunicu, da podržavaju proteste. Provladina pobjeda piše, pozivajući se na izvore iz opozicije, da će organizatori večera zatražiti posredovanje Brisela i Vašingtona u rešavanju političke krize u Crnoj Gori. Međutim, Evropska komisija juče je pozvala sve partije u ovoj zemlji da aktuelnu krizu rešavaju dijalogom u parlamentu bez uplitanja Unije. Podsećamo, večerašnji miting nastavak je 20-dnevnih protestnih okupljanja pristalica Demokratskog fronta u Podgorici, koji su nakon policijske intervencije prošlog vikenda doveli do protesta nekoliko hiljada građana i tada je došlo do sukoba sa policijom. Dodajmo je da je crnogorska vlada, osim sa protestima dela opozicije, suočena i sa problemima sa koalicionim partnerom SDP, čiji lider Ranko Krivokapić je sinoć također zatražio prevremene izbore, a kabinet Mila Đukanovića nazvao tehničkim. SDP će se iz vlasti zvanično povući tek kada Crna Gora dobije poziv za učlanjenje u NATO, što se očekuje početkom decembra.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta.
Najmanje 40 osoba je poginulo kada je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bombardovala 2 jemenska ostrva u Crvenom moru, javila agencija Reuters. Kako se navodi, meta helikoptera i ratnih brodova koalicije bile su vojne lokacije šiitskih pobunjenika Husita i snaga lojalnih bivšem predsjedniku Aliju Abduli Salehu. U napadima je ubijeno i nekoliko ribara koji su živeli na tim ostrvima i uništeno je nekoliko ribarskih brodova.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da maksimalno koordiniše svoje aktivnosti u Siriji sa Sjedinjenim Američkim Državama i da podrži iz vazduha i umerenu opoziciju. Lavrov je dodao da Rusija želi da uvaži interese Sirije, a ne samo njenog predsjednika Bašara Lasada ili samo opozicije. Ponovio da je velika greška Vašingtona odbijanje da sa Moskvom koordiniše svoju antiterorističku kampanju u Siriji. Direktni letovi između Ukrajine i Rusije bit će obustavljeni od ponoći, jer stupaju na snagu sankcije koje je ukrajinska vlada uvela Rusiji. Procenjuje se da će time mjesečno biti pogođeno oko 70.000 putnika. Kijev sankcijama hoće da kazni Rusiju zbog pripajanja Krima i podrške proruskim snagama na istoku Ukrajine. U Moskvi kažu da će Ukrajina najviše kazniti svoje građane, jer, kako ističu, većina putnika su Ukrajinci koji putuju na posao u Rusiju, posećuju rodbinu ili su u tranzitu. Rusija je najavila recipročnu meru.
Domaće ekonomske teme. Board direktora Međunarodnog monetarnog fonda zvanično je potvrdio da je Srbija uspješno završila drugu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa tom institucijom. Misija MMF-a priprema treću reviziju koja će trajati od 29. oktobra do 10. novembra.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je Međunarodni monetarni fond veoma zadovoljan merama fiskalne konsolidacije i naglasio da povećanje plate i penzija neće biti jednokratno. Vučić je za RTS ponovio da očekuje da će sa MMF-om uspjeti da se dogovori oko povećanja plate i penzija, koje, kako je rekao, neće biti veliko. Naveo je da misija fonda ponovo dolazi u Beograd 29. oktobra i da bi tokom tih razgovora problem mogao biti pitanje racionalizacije u javnoj upravi, pre svega rešavanje problema 17 preduzeća koje država i dalje štiti.
Zbog partijskog zapošljavanja i slabe koordinacije različitih nivoa vlasti, javna administracija ne može efikasno da rešava probleme građana i privrede, ocenjuju predstavnici lokalnih vlasti, sindikata i stručne javnosti. Najveći problem je što u takvom okruženju ne postoji sistem da se nagrade službenici koji u svoja zaduženja rade i posao nesavesnih kolega. Ivan Jovanović.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić kaže da su političari najodgovorniji za loše stanje u javnoj administraciji u Srbiji.
Svaka vlast kritikuje prethodnu da je dovela partijske kadrove, onda dođu na vlast i ovo nanovo sve se krene iz početka. Pri tome stručno znanje, efikasnost, odgovornost, to pitanje niko ne postavlja.
Prema rečima profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejana Šoškića, stručnost je danas sve ređi kvalitet zaposlenih u javnoj upravi u Srbiji.
Glavni poslovi koji se dobro urade padaju na pleća relativno malog broja ljudi koji rade često i prekovremeno i vrlo često su slično nagrađeni kao mnogi drugi čiji je princip dolaska i odlaska na posao taj da ukucaju karticu, da se iskucaju i da je vrlo neizvesno na koji su način oni doprinijeli instituciju kojoj rade.
Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović rekao je da i retki stručni kadrovi u našoj administraciji teško mogu da se snađu u sistemu slabe koordinacije rada različitih nivoa vlasti u državi.
Visoki funkcioner ministarstva prosvete dolazi u opštinu Paraćin da nam kaže da moramo da primimo još jednog prosvetnog inspektora na posao. Imamo jednog, ali moramo da imamo dva na broj škole i tako dalje. Pitate čovjeka da li on zna da mi tog prosvetnog inspektora ne možemo primiti zbog zabrane zapošljavanja i da već 3 godine nismo dobili saglasnost da primimo diplomiranog arhitekta u odeljenju za urbanizam gde nemamo diplomiranog arhitekta.
U državnoj i lokalnoj administraciji u Srbiji zaposleno je skoro 70.000 građana. Po nekim procenama to je 2,5 puta više od broja zaposlenih u saveznoj administraciji nekadašnje socijalističke Jugoslavije.
Sljedeće akademske godine bit će uvedena kategorija sufinansirajućih studenata, najavljuju iz Ministarstva prosvete. Priprema se novi zakon o visokom obrazovanju koji predviđa da visina školarine zavisi od uspeha studenata. Univerzitet podržava tu ideju dok su studenti sumnjičavi, pripremila Milka Babić.
Ko više uči i ima bolje ocene, plaćaće manju školarinu. I dalje će biti onih čije studiranje u potpunosti plaća država, ali ćemo ovako podsticati i nagrađivati najbolje. Sufinansirajući studenti će moći da žive u domu i hrane se u menzi, kaže državni sekretar u Ministarstvu prosvete Zorana Lužanin.
Trenutno imamo situaciju ili budžet ili ništa. Čak i ishrana u menzi zavisi od proseka da li će neko da bude na budžetu ili ne. Te stvari želimo da ispravimo. Nama je veliki problem ne prva godina, nego druga, treća, kada studenti gube nešto što su upisom stekli. Mi želimo da vidimo kvalitet i da izuzetne studente vidimo.
Ideja da školarina zavisi od uspeha je dobra, smatra prorektor Beogradskog univerziteta Nada Kovačević. Prema njenim rečima, pojedini fakulteti već primenjuju sličan sistem.
Tako imamo primer na ekonomskom fakultetu, mislim i na FON-u, da oni u zavisnosti od toga koliko je kredita osvojio student, znači mi umanjuju školarinu i slično. Tako da mislim da je to korektno, ali uvek će biti oni koji će se smatrati da su oštećeni, da smo pogrešno postavili crtu za neka prava koje oni mogu da ostvare.
Predsjednik Saveza studenata Beograda Marko Pavlović, međutim, očekuje probleme. Upozorava da studiranje po bolonjskom sistemu košta mnogo više nego što država može da plati.
Jer su fakulteti do sada uspešno pokušavali na sve moguće načine pravnim normama, te strupama u zakonu, da naplaćuju dodatno od države kao i od samih studenata. Jer mi u suštini kao najslabija karika u tom lancu, prosto da kažem, uvijek se nekako nama o glavi i našim roditeljima slamalo cela ta priča.
Nacrt novog zakona o visokom obrazovanju treba da bude završen do kraja godine, kako bi mogao da se primenjuje od akademske 2016-2017.
Kolarčeva zadužbina osmislila je projekat Kolarac za sve. Da bi svoje programe približili slepim i slabovidim osobama, mesečni programi zadužbine štampaće se na Brajevom pismu, a na ulazu je postavljena informaciona tabla, također ispisana pismom za slepe. Pripremila Milica Čudić.
Direktorka Kolarčeve zadužbine Jasna Dimitrijević objašnjava da je projektom Kolarac za sve slepim i slabovidim osobama omogućena dostupnost programa predavanja i centra za muziku zahvaljujući brošuri štampanoj i na Brajevom pismu.
Uvodna strana mi je znači o svemu šta ovaj program sadrži i šta je Kolarac. Nakon toga pasus o centru za predavačku delatnost i pasus o centru za muziku i nakon toga datumi sa naslovima muzičkih programa i programa predavanja u svakom danu u mesecu.
Program za oktobar je već dostupan, a bit će odštampano još 11 brošura koje će izlaziti svakog prvog u mesecu. Drugi deo projekta je informaciona tabla na Brajevom pismu koja sadrži informacije o rasporedu svih prostorija Kolarčeve zadužbine, a nalazi se pored biletarnice. Goran Bećanac iz Saveza slepih pohvaljuje svaki projekat koji omogućava slepima dostupnost kulturnih ili drugih sadržaja.
Time se, rekao bih, povećava i svijest o tome da, znači, ovi koji vide nisu sami u Srbiji, da tu ima i slijepih ljudi kojima svaka stvar koja je dostupna će olakšati, pri čemu osobama zdravog vida neće otežati život.
Ovakvi projekti održavaju duh i osnovnu namenu Kolarčeve zadužbine, mišljenje je Jasne Dimitrijević.
Nema razloga da ne budemo na ovakav način informacijom o tome šta radimo, bar za početak dostupni slabovidim i slepim licima, i ja se nadam da će to biti nova i buduća publika Kolarca koja će zaista uživati ili naučiti nešto novo ili dobiti neke nove informacije o svetu koji nas okružuje upravo u Kolarčevoj zadužbini.
Pored mesečnog programa i informacione table na Brajevom pismu, ulaz u zgradu Kolarčeve zadužbine i druge publici dostupne prostorije prilagođene su potrebama osoba sa invaliditetom. I zadužbine najavljuju da će i u narednom periodu biti posvećeni ovom i sličnim projektima.
Završen je ovogodišnji kros RTS-a. Iz Šapca se javlja Stevan Kovačević.
Jubilarni 25. kros RTS-a je završen. Serija u Šapcu bila je kruna takmičenja koje je počelo 15. maja. Kroz tri dela krosa RTS-a trčalo je pola miliona učesnika. Kros serije u Šapcu donela je rekord pobedu u ovom gradu gde je učestvovalo 1404 takmičara. Drugi je Zaječar, treći Rekovac, a četvrti Požarevac. Danas u Šapcu uz odličnu organizaciju videli smo i mnogo mladih i darovitih trkača. U trkama seniora pobedili su Amela Terzić na 3500 metara i Kenijac Joel Maina Mwanga na 7000 metara. Sljedećeg petka u 12 sati u Beogradu usledit će i zvanično proglašenje najboljih na takmičenju koje smo organizovali u saradnju i generalno pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete.
7 dana praznika knjige. Za sajam dovoljno, za čitalačku kulturu malo.
Gost sedmice je direktor izdavačke kuće Clio Zoran Hamović, urednik i voditelj Zoran Prodanović. Sedmica, nedelja od 10.
Noćas spavamo sat duže.
Letnje računanje vremena završava se noćas pomeranjem kazaljki na časovnicima za sat unazad. Podsjetimo, to znači da u 3 sata kazaljke treba vratiti za 1 sat na 2. Letnje računanje vremena od 1983. godine počinje posljednjeg vikenda u martu i traje do posljednjeg vikenda u oktobru.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 14, u Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. I u Beogradu posle maglovitog jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 16 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.